Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 24 жніўня. Нашыя тэмы. Прыватным садкам і школам могуць забараніць выкарыстоўваць гэтыя словы ў назве. БДУ не працягнуў контракт з даследчыкам сталінскіх рэпрэсій Ігарам Кузняцовым. У Беларусі вырас сярэдні заробак за ліпень, а зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У новым кодексе аб адукацыі будзе норма, якая забароніць прыватным арганізацыям, якія аказваюць адукацыйныя паслугі, выкарыстоўваць у сваёй назве словы «дзіцячы сад», «школа», «гімназія», «акадэмія», «універсітэт». Пра гэта заявіў міністр адукацыі Ігар Карпенка падчас пленарнага пасяджэння Рэспубліканскага педагагічнага савета. Ён нагадаў, што ў цяперашні час для адкрыцця дзіцячага садка або прыватнай школы не патрэбна ліцэнзія. Міністр адукацыі лічыць, што прыватныя дзіцячыя сады і школы пад шыльдай індывідуальных прадпрымальнікаў грамадскіх ці рэлігійных аб'яднанняў у большасці выкарыстоўваліся ў палітычных мэтах, станавіліся апорнымі кропкамі для каляровай рэвалюцыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт адмовіўся працягваць кантракт з кандыдатам гістарычных навук Ігарам Кузняцовым. Тэрмін цяперашняга кантракта заканчваецца ў кастрычніку. Кузняцоў выкладаў у БДУ 23 гады, працаваў на факультэце міжнародных адносінаў. Сваю кандыдацкую ён абараніў па сталінскіх рэпрэсіях і працягваў займацца гэтай тэмай. Часта і актыўна выступаў у СМІ. За паслядоўную антысталіністскую пазіцыю яго ў дзяржаўных СМІ называлі ілжэгісторыкам. Ігар Кузняцоў звярнуўся да рэктара БДУ з просьбай патлумачыць, чаму з ім адмаўляюцца працягваць кантракт.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Нацыянальны статыстычны камітэт паведамляе, што сярэдні заробак за ліпень 2021 года ў Беларусі склаў 1471 рубель 70 капеек. Заробак ізноў вырас у параўнанні з мінулым месяцам. На гэты раз на 39 рублёў 3 капейкі. У рэальным выражэнні гэта значыць папраўка на інфляцыю. Сярэдні заробак вырас на 3,7%. У чэрвені сярэдні заробак у Беларусі быў роўны 1433 рублям 40 капеек. Гэта было на 13,8 рублёў болей, чым у траўні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Рэкламісту Аляксандру Васілевічу працягнулі тэрмін утрымання пад вартай. Ён застаецца за кратамі ўжо амаль год. 14 верасня Васілевіч сустрэне ў турме свой другі запар дзень народзінаў. За час, пакуль рэкламіст знаходзіцца за кратамі, у яго нарадзілася дачка Уршуля. Уладальніка рэкламнага агенцтва Аляксандра Васілевіча затрымалі 27 жніўня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Літоўскі МЗС накіраваў у інстытуты па ўнутраных справах Еўрасаюза спіс беларускіх прадпрыемстваў і асоб, якія звязаны з нелегальнай міграцыяй праз Беларусь. Літоўскія ўлады прапануюць увесці супраць іх санкцыі. А тым часам польскія ўлады заявілі, што маюць дадзеныя аб удзеле беларускіх уладаў у мігранцкім крызісе на мяжы. Мы маем інфармацыю аб чарговых групах людзей з блізкага ўсходу, якія накіроўваюць праз Мінск, дзе яны атрымліваюць візы для легальнага знаходжання на тэрыторыі Беларусі. А потым іх адпраўляюць на мяжу Польшчы і Літвы, заявіў намеснік міністра замежных справ Польшчы Мартін Пшыдэш.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.